Sveikatos kultūra.
Laidos kuriamos bendradarbiaujant su Sveikatos apsaugos ministerija. Laidos finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis.
Sveiki, su jumis Artur Lebedenkos One, laida Sveikatos kultūra. Mūsų laida yra kuriama bendradarbiaujant su Sveikatos apsaugos ministerija ir finansuojama Europos Sąjungos socialinio fondo lėšomis. Šiandienos tema yra nugaros skausmai ir prevencija. Ar tikrai daugelis mūsų turi išvaržas, tik apie jas nežinome. Ir nugarą surakina netikėčiausiais atvejais dėl mūsų pačių tingumo ir mažo aktyvumo. Nugaros skausmas yra vienas dažniausių sveikatos sutrikimų. Jis smarkiai apsunkina gyvenimo kokybę, nesukelia ne tik fizinės, bet ir psichinės kančias. Nugaros skausmai yra pagrindinė žmonių iki 45 metų amžiaus ir trečia pagal dažnumą sulaukusių daugiau nei 45 amžiaus neįgalumo priežastis. Šio negalavimo priežastis gali būti įvairios. Kas sukelia nugaros skausmą ir kaip jis gali būti gydomas šiandien, kalbėsime su kineziterapeutu Raimundu Venskaičiu. Labas, Raimundai.
Sveikas, Artūrai, malonu kalbėti tokį įdomią temą šiandien.
Manau, kad labai svarbi ir aktuali daugeliu tema, nes ypatingai karantino metu mes visi labai daug sėdėjome, buvome namuose ir daugelis liko taip pat sėdėti namuose ir dirbti per atstumą, netgi nesivargina eiti ar važiuoti iki ofiso. Tai gal tu galėtum pasakyti, kokios yra pagrindinės priežastys ir kas gali sukelti skausmus nugaroje?
Iš esmės, tai dažniausiai, jeigu tokia viena iš pagrindinių problemų, tai yra tai, kad yra mūsų nesportas, kad tai mūsų raumeninės ir mūsų kūnas yra neįpratęs prie kažkokio krūvio, tai nesėdėjimas irgi iš dalies yra krūvis, ypatingai ilgą laiką vienoje pozicijoje, tai gaunas iš to gauname antrą priežastį, kai mes sėdėme ilgą laiką vienoje darbo pozicijoje, mūsų kūnas labai dirba ir raumenys pavargs, ar jie dirbdami įsitempia, tai gali sukelti tos skausmus. Trečias tokia priežastis gali būti visa mūsų aplinka, kaip mes sėdame, kaip mes dirbam. Ypatingai, va, kaip pats minėjai, karantino metu daug klientų atėjo, kai jau buvo galima vėl gyvai sportuoti, sako, vyras namuose dirbo, aš dirbau namuose arba atvirkščiai, sako, vyras ten įsitaisė kažkur darbo kambario, aš tikau tenai mėgamajam, ten liktėjams ant lomus, liktais tokį mažą įkeinį staliuką kažkokį, gal ten kažkokį savo susimeistravau iš knygų, tokį stalą persikreipus ir vat gavosi dar tokius nepatogius visus pozicijus. Tai galim sakyti, kad ir tas aplinkos pritaikymas jisai yra patogus, ne? Ar viskas ten tvarko. Iš tokių mitų gal reikia iš karto vieną paneigti, tai visi nori tos idealios sėdėjimo pozicijos. Taip, viskas svarbu, yra ten tokie bendrieji parametrai, kas yra idealus sėdėjimas, bet jeigu mes sėdėsim ten valandą, pusvalandį dienos dieną, tai jo tada mums bus lengviau tą daryti. Bet jeigu mes mirtinai privalom 8, 9 ar 10 valandų sėdėti, tai mums iš esmės, kaip ir mes esam sutverti, mums reikia kuo dažniau keisti savo tą poziciją, kuo daugiau kaitalioti, sėdėjimą, kuo jas kelti, kaip visi kuo nausų ant galvos, ant stalo, po stalu, rankas, kitaip stalo aukštyn žemyn kilnuoti, panašiai, tas mums galėtų šiek tiek padėti. Tai va, tokios galbūt tris punktus galėčiau iš kartus.
Kaip ir paminėjai stalo kilnojimas, tai kiek aš žinau, tai tiek ir per ilgas stovėjimas nėra gerai, taip ir per ilgas sėdėjimas nėra gerai. Tai tavo pagrindinis patarimas, jeigu jau žmogus investuoja į tą stalą, kuris reguliuojasi ir galima prie jo stovėti ir sėdėti, kaip tu patartum reguliuoti tą laiką, kiek sėdėti, kiek stovėti, kas kiek laiko keisti poziciją, nes visgi žinai, ne kiekvienas gali išstovėti visą dieną ar pusę dienos, o taip pat ne kiekvienas gali išsėdėti, o gal ir nereiktų sėdėti, tai vat kaip patartum?
Aš manau, kad reikėtų šiek tiek stebėti save, nes mes mūsų ir fizinis pasirengimas, ir amžius skiriasi, ir kūno pozicija, ūgis mūsų visų skirtingas, tam tikram fonetriniai tie parametrai. Iš esmės pajausti, jeigu mes jaučiam kažkokį šiek tiek sąstingį, reikia, pavyzdžiui, sėdėjom, jaučiam kažkas kaklas, pečiai, nugara, liktais, tokia sunkesnė. Pabandom atsistoti, ne? Atstojam, vėl tik šiaip stovėsime, ten kojas sunkesnis, dar kažkas, gal kažkokia pagalvėlė, gal kažkokį kėdė šalia turim, koją vieną užkelt, o biškai kiti raumenys dirba vėl, kitkas atsipalaiduoja, kas darbuos. Vėl ta pozicija, gal 15 minučių, gal pusvalandis, gal valandą, kitą mane, vėl kažkaip nepatogiai, opa, atsirėmė man alkūnėm ant stalo, vėl kažkaip dirbam, šnekam ir bendram, online visi pokalbėjom, prie kompo kažką įrašinėjom, vėl jaučiam, lik pajautėm kažkoks įtampą, vėl keičiam poziciją. nait kavos tos pačios pasidaryti, kad nebūtų viskas ranka pasiekama, nait pakvėpuoti grynu oru į lauką, nurūkantiem dažniau tas pasivaikščiojimas galvasi, bet čia, ne, kaip sakau, viena žaloji, kita gerini, tai čia irgi nėra gal geras patarimas. Bet va tokius pasiekit save pajaus, pajautus kokią įtampą, paprasčiausiai galbūt turbūt taip pasakyti. Skausmo gal dar taip staigiai nepajausit, bet spazmą, įtampą, sustingimą nedidelį.
Supratau. Tai iš esmės pas žmogus turi intuityviai jausti, jeigu jau jaučia, kad kažkas tai nėra gerai, pakeisti stovimą ar sėdimą poziciją, o šiaip stovėjimas tiesiog net ir patį žmogui pareigoja jau pasitemti šiek tiek negu sėdint. Tas irgi yra labai svarbu. Gal galėtum papasakot apie nugaros skausmų pobūdžius ir priežastis, nes būna įvairūs skausmai. Nu, pavyzdžiui, vienam atrodo, kad jau tenai pradėjo skaudėti apatinę nugaros dalį, tai jau iš karto prisigalvoja kažkokių tai traumų, išvaržų ir panašiai. Tada yra skausmas tarp menčių labai dažnai, žmogus visą laiką atvedinėja tuos pečius lyg durtų peiliu, žinai, tarp menčių būna toks labai dažnas skausmas. Gal galėtum apie tos pobūdžius šiek tiek papasakot, kokių jų būna ir kokios to priežastis yra?
Ja, tai iš esmės, gal reiktų sakyti nuo to, kokia tai yra, tai grubiai vadinkim priežastis. Jeigu tai spaudimas, maudimas, kažkoks nedidelis toks įdėgymas, tai tikėtina, kad yra toks raumeninis spazmas, ne, kad įsitempia kažkokią raumenį nuo kažkokios ilgos darbinės pozicijos arba nepatogios pozicijos, dėl to mes jaučiame tokį tempimo kažkokį tarsi jausmą, ne, tokį nuolatinis maudžiantis skausmas. Tai galbūt yra raumens kažkoks pažydimas, raumens įsitempimas. Gal ten ar žaidimo metu kokio, ar sėdėjimo metu jis labai daug dirba, pasitempia. Gali būti nervų kažkoks skausmas, ne? Jeigu mes turim tikrai tą vadinamą daugumą jau ten savo diagnozuotą išvaržą ir kažkur dirgina nervinę šaknelę, tai yra aštrus, didžiulis skausmas, 10-balį sistemą, 90 ūmų staigų skausmas sukeliantis toksai jausmas. Arba vadinama ta neuralgija, arba nervų šaknelių uždegimas, kai mes turim tokį irgi staigų skausmą po judesio pakeitimo. Irgi vadinkim, toksai galima. Tai kartais reikia išdiferencijuoti, nes visi pajautė, kad yra patinės nugaros dalies skausmą, jau savo 100% diagnozuoja iškams. Nors gal jos ten jokiais būdais nėra, ar niekada jos ten ir nebus, ar ne 100 metų ten yra, bet tu nieko nejauti. Va, čia yra labai skirtingas. Vienas skausmas galim patarti va žmonėm, kad tai yra būtų pirmas faktorius, kad jau reiktų susirūpinti. Kol dar neskauda, jau reiktų daryti prevenciją, aišku. Bet jau, kai jau turim skausmą, tai pirmas, antras signalas gal, kad jau kažkas ne taip, jau kažką reikia pereguoti, jau kažką reikia taisyti, tai kažką daryti.
Okay. O kaip tu patartum malšinti skausmą, kaip padėti savo, jeigu kažką pajautei? Ar čia iš karto lėkti pas daktarą, ar tradicinis tas šaldymas, šildymas, tai ar šaldymas, ar šildymas, ar gal kažkokių vaistų išgerti, žinai, kaip daugelis dabar daro, iš karto ibuprofeno šauna. Kaip tu patartum padėti savo? Gal yra kitų metodų apart medicininių vaistų?
Yra tų metodų įvairių, sakau, priklausomai nuo to, kiek mūsų ta kompetencija vadinkime, galime savo padėti. Bet šiaip iš esmės paprasčiausiai dalykas yra vaistai, ne, ką dauguma griebė ir čiumpa ir bando paimti. Bet yra čia, sakyčiau, nereikėtų nuo to pradėti. Jeigu yra toks lengvas skausmas, tai gal užtektų elementarių tempimo pratimų, galbūt yra tiesiog raumuo kažkoks suspazmavęs. Jeigu mes turim daugiau žinių ir daugiau galime kažkokį investuoti ir dažniau būna po kažkokio darbo, jeigu mes tinginę patį galbūt sportuoti, tai yra visokie vadinami TENS, skausmo malšintojai, elektriniai prietaisai, kurie specialiai naudojami skausmo malšinimui natūraliais būdais mūsų kūne, ne vaistais. Gali būti toks dalykas, yra specialus kinestrapinis pleistras, teipas, tas vadinimas, tokį būdą galim naudoti, jeigu kažkas mums gali iškūnėti, ar mes patys galim tą pasidaryti. Yra trigerinių taškų masažas, kuris galbūt tą raumeninį skausmą gali staigiau nuimti, jeigu elementarus pavyzdys mes dažnai visiems turbūt yra, nu ne dažnai, bet tiesiog yra nutikę, miegojom, kažkaip nepatogiai miegojom ir atsikeliam, atrodo, reikia tą kaklą kaip atlaužti ir vietą pastatyti. Rūmo labai stempęs, tik skaudžia, maudžia, netikėtina, kad nuo nepatogios pozicijos tas rūmo bus įstempęs, yra kažkoks skausmingas taškas, mums reikia išsimasažuoti.
Tai čia galima su kažkokiu pistoletu ar medicininiu kamuoliuku?
Jo, teraganas medicininis, nu, tam su teraganas čia firmas pavadinimas. Tai tiesiog tas pistoletas, kamuoliukas, kažkas su pirštais paspaudžia, kažkoks šeimos narys ar dar kažkas ir panašiai. Tų priemonių įvairių labai, labai svarbu galbūt atskirti, ar tai yra reikalinga. Jeigu tai yra umi, pavyzdžiui, trauma, umi išvarža tikrai, kuri duoda neurologinius simptomus arba dar kažkokius simptomus ir mes dar bandom save masažuoti arba tiesiog geriam nuskausminamosius, tai galbūt, kaip sakau, bandom užgesinti didžiulį gaisrą šaukšteliu vandens, žinai, tai gal tai tikrai nepadės, tai reikėtų šiek tiek biškai padiferencijuoti.
Tai kaip suprantu iš tavo žodžio, tai eitume etapais, ne? Pabandom prasitemti, žiūrime ar padeda, jeigu ne, tada galbūt savimasažas, teipas, taip toliau. Jeigu matome, kad 2-3 dienų bėgi nieks nepadeda ir norisi imtis vaistų, tai tada turbūt jau būtų laikas sunerimti ir kreiptis pas specialistą. Bet kokios tos kontraindikacijos yra, kada jau tikrai laikas sunerimti?
Pagrindinės kontraindikacijos, tokios tai staigiosios, tarkim, ypatingai, jeigu tai yra skausmas juosmeniniai daly, dažniausiai, pūmiausia tokia dalis, aišku, tinka ir visur kitur, bet dažniausiai tai yra apie juosmeninės dalies kažkokias traumas, šnekant, tai yra, jeigu staigus, nuolatinis skausmas vienoje vietoje ir galbūt plintantis per visą koją, kur tada antras dalykas tai yra raumenų jėgos su tos tvirtumo jėgos sumažėjimas, pavyzdžiui, mes negalime remtis koją, ne? Jaučiam, kad jinai nu, nelaiko, linksta, pėda linksta, per kelią koją linksta. Lygiai tas pats ranko, jeigu mes laikom ten kažkokį arbatos padelį, vis tam nesunkiai pakeldavom, o čia keliam ir kiekvieną kartą krentam iš rankų. Toksai galėtų būti pavyzdys. Tada, jeigu mes vadinamą to dubens dugno organų funkcijos nebegalime tinkamai valdyti, tai yra šlapinimas, įstuštinimas, ne? Nevalingas kažkoks, kur gyvenime tokių dalykų nebūdavo, mes kažką ten kėlėm, patraukėm ir žiūrim, kad dar vyksta papildomi neaiškus dalykai. Tai jau būtų pirmieji tie raudonos vėliavėlės, kontraindikacijos, kada, tiksliau, indikacijos, kada būtinai reikia mums keliauti į ligoninę ir pastaigiau tirti, žiūrėti, kas tenai darosi, kodėl taip staigiai yra. Gal ten labai umus, didžiulis raumeninis spazmas, gal tiesiog paskirs tam tikrų vaistų, kurie būtini tuo momentu ir po to mes esame reabilitacinės galimybės, bet šitie tokie punktai būtų svarbiausia. Jeigu ten lyg biški skauda, lyg biški ne, čia vat pagulėjau, praėjo, vėl kažką pastovėjau, vėl biški suskauda, tai galbūt čia daugiau raumeniniai dalykai, gal. Tiesiog mes esam sportuojam ar šiek tiek netaip sportuojam arba kažkokių pratimų iki galo nepadarom ir panašiai.
Ok, tai čia tokias apie lengvesnės, bet jeigu mes kalbam jau apie sudėtingesnės tokias kontraindikacijas, kaip pavyzdžiui galūnių tirpimas, tai jau čia yra tiesiogiai susijęs su kažkuo rimtesniu. Ne? Nu, pavyzdžiui, tu atsikeli ryte ir nejauti savo kelių ten, mažojo piršto kažkokio ar ten nykščio, arba tenai nutirpusios yra kojų pirštai. Ar tai...
jo, čia geras klausimas, geras pavyzdys. Čia, kaip sakau, kaip ir su tuo nuolatiniu skausmu ar dar kažkas panašus, tas nutirpimas irgi galėtų būti rodmuo, kad mums jau reikia kreiptis ir jeigu jisai nepraeina, tikrai būna taip, kad mes tiesiog kažkaip niekam nepatogiai koja, būna vieną kitos net užkryžiavę. Nu, ir tikrai pajutėm, kad ta koja tokia nutirpus būna, skrusdelytas, man toks šiandien daugiau. Bet pabuvom ten pusvalandį, pabuvom 20 minučių 15, viskas atsistatinėja, tai gal ten nieko baisaus ir nėra, gal tiesiog tikrai biškai momentinis tas dalykas. Bet jeigu tai yra umiau ir jinai laikos tą situaciją ir blogėja galbūt ne, tai tikrai reikėtų kreiptis jau specialistą. Jinai gali būti, kaip sakai, kojos du mažiai pirštai, rankos du kažkurie pirštai užtirpia ir jie užtirpia mėnesį, 2-3 ir žmonės taip vaikšto, sako, ai, čia aš buvau, kad čia nieko tokio, čia taip turi būti. Ne vienas toks klientas.
Pasitaiko taip, ne?
Jo, tikrai pasitaiko, ten tiesiog kažkur vienas iš raumenų yra spazmavęs ir tiesiog prispaudžia ir nuolatos dirginama yra šaknelė ir dėl to gaunamas jisai.
Bet tokius dalykus sutvarkyti galima pratimais?
Jo, iš esmės taip, nu, galima bandyti pratimais, jeigu mes matome, nu, dažniausiai pratimais, reabilitacinėm priemonėm susitvarkoma. Bet jeigu mes tai darom tai tam kartui, kad neimtume tuos blogumus ir po to vėl nieko nedarom, tai tikėtina, nu, aš manau, 99%, kad tas grįž. Arba grįž kitaip, nes mes pašalinam pasekmę, o priežastis vis tiek išlieka. Taip. Jeigu mes ten, nežinau, vieną ranką kilnuojam smėlio maišus nuo latos, ir čia kažkaip iškis paučia, čia dirbsta, tai gerai atėjo, pateipavom, čia panaudom šiais priemonės, padarėm atlaidavom žmogų, bet jis vėl laimėjai dar, bet vėl tas smėlio maišus nešuoja, bet vėl vieną ranką, ne, kaip ta pusė visas ilgumą, ne, kažkaip smelsikrytas, ir vėl galvom netinkamą, netinkamas laikas.
Žodžiu, balanso tvarkymas irgi labai svarbu. Tai dabar, žinai, iš tikrųjų, pastaruoju metu daugelis sako, va čia išvarža, turi išvarža, turbūt išvarža. Tai ar tikrai daugelis mūsų turi tas išvaržas, net nežinodami, kad jas turime? Ar yra kažkokia statistika pagal tai, kaip jūs gydytojai, kinezoterapeutai, ligoninėse tyrėt ir matot, žinai, gal netyčia randa, žmogus iš vis ateina, ne dėl tos priežasties kažką nugarą jaučia, bam, ištyrė to tenai ir išvaržą. Kokia yra statistika?
Dėl statistikos tikrai tokių tikslių skaičių gal neturiu, bet nelabai ir domėjus, nes iš tikrųjų tikrai būna žmonės labai sunku pasakyti iš tikrųjų. Na, pavyzdžiui, ne, tu arba aš gyvenam, nu, tarkim, įsivaizduokim, ne kartą gyvenime nepajautėm jokių kažkokių skausmų didelių ūmių, kad iš lovos ten nepakiltų. Sportuojam, didesnius, mažesnius svorius kilnojam, nežinau, namuose spintą stumdom, viskas gerai, ten kažką lik kartą pakėlėm, au, ten iškisus kažkaip sutegė, bet tu, sportuojam, judam, tvarkam, viskas gerai, atrodo, viskas tvarkoja, ir bam, 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 ir kažkada ten, nežinau, netinkamai pasisukom. Ai, ir surėtė žiauriai. Nu, tarkim, čia šiandien. Taip.
Na, taip, čia labai dažnas atvejis iš tikrųjų.
Jo, staigiai pasisukom, kažkas, nežinau, kėlėm netikėtai didžiulio, ne, atvežė naują kažkokį siuntinį, komodo atvežė, ne, o apkėlėm ten nepatogiai, džiaugiamės, excitingis ir panašiai. Ir surakino, nuvažiuojam į priimamąjį, ten mus peršvečia, mum patikrina kitus tyrimus išvaržiai. Ir dabar tu pasakyk, nu, teoriškai gydytojas gali tam pagal tam tikrus parametrus pamatyti jau anksčiau ir vėliau, jinai atsirado. Bet iš esmės, pažiūrėjau, gerai surakino, tada lyg atleido, bet vėl lyg pradeda laiks nuo laiko skaudėti, mes jau po pusmečio nueina. Ir tada galbūt nelabai aišku, ar jinai jau tada nuo to judesio vieno, ar jinai ten buvo prieš 5 metus, kai irgi gal svorį maksą savo kėlį kažkokį ir šiek tiek netinkamai gal. Okay. Iš paskutinį jėgų. Tai iš esmės, jeigu tu, nu, tu gali turi didžiausias ten tas iškrypimų stuburas, skoliozės, tu gali turi didžiausias 5-6 išvaržas, ne? Tu gali, jos tamas, jos yra tiesiog, ne, ten gali, slankstelio yra tokia elistezės vadinos poslinkiai į priekį, atgal, į šoną, bet jeigu raumeninų tu tvarkai, tu dirbi, tu stengiasi susibalansuoti, tai tu gali niekada tų sausmų kažkokį ir nepajausti. Kažkada gal turėjo, supratai, kad iš kažkur anksčiau vėliau neatsirado, ir tu dirbi su to, tu turi kažkokią savo prevencinę programą, tu nuolatos palaikyvisi savo kūno raumeninę, ne tik ant liaudiškai vadinamą grūdako dirbi, o viskam, žinai, dirbi, manau, gali niekada net nesužinoti, kad net gal antrą gavai išvaržą kažkokį netinkamų maksą, kažkokį dėl siektamas atvažkį. Nu, tavo raumeninas ten sutvarkė, biškilik pamaudė kažkas, bet nieko tokio umaus. Ir viskas važiuojam toliau.
Bet čia man labai patiko tavo mintis dėl tų, žinai, gyvenimiškų situacijų atvežė komodą ir panašiai. Ir dažnas galvoja, žinai, kad, pavyzdžiui, atėjęs į sporto salę arba sportuodamas, jeigu kažką darys didesnių svorių, tai tikėtina gaus išvaržą. Bet daugelis nepagalvoja, kad mes pasitempiam nugarą būtent tada, kai nesam patys pasiruošę tam arba neįtempiam tų raumenų. Ir dažniausiai tai nutinka lipant iš vonios, iš dušo, kylant nuo toaleto ar lipant iš lovos. Tai gal galėtum tu šiek tiek plačiau papasakot apie tą, žinai, linko aš linkstu. Kad treniruotės metu, netgi jeigu tu ir atlieki pratimus maksimaliu svoriu, tai tavo kūnas įsitempia visas atlikti tą pratimą ir tikėtina, kad, kaip ir tu sakei, raumenys yra išdirbti, jie stabilizuoja visą raumenyną ir tikėtina, kad tuo metu tu išvažos ir negausi. O net jeigu gausi, tai būtent tuo metu, kai tu jau lyg ir padarėjai
pratimą. Aš galiu pavyzdį pasakyti.
Okay.
Aš galiu pavyzdį pasakyti. Vadinamas tas deadliftas, mirties trauka, 50 kg. Ne? Man labai lengvas svoris, drąsiai, tvarkingai, neskubėdamas, padarai tą pratimą, nu, 15-20 pakartojų be jokių problemų. Smėlio dėžė, vaikui nedidelį nupirkom, smėlio maišiukas, apie 50 kg, 50-60 kg. Jį jau žymiai sunkiau pakel. Jau tau reikia ir poziciją, tau tą maišą paimt, tau kažkaip persikreipt, tam žmogui, kuris nestimuot, va, užteks tą daiktą paimti ir jam gali būti žymiai blogiau. Ir tai jis gali tą išvaržą gal. Tai aš visą laiką sakau savo ir klientam, ir šeim žmonėm, draugam, kad visiems mums reikia fizinio rengimo treniruoti. Nesvarbu, ką tu darai. Bėgimas yra sportas, krepšinis, ne tik kad sportas, bėgimas yra žaidimas, krepšinis yra žaidimas ir visi tokie va, yra žaidimai. Bet per juos mes iš esmės fizinio pasirengimo netreniruojame. Mes treniruojamės jėgos pratimais, maksimalios jėgos pratimais, kardio pratimais, sprokstamaisiais pratimais ir panašiai, tempimo pratimais lygiai taip pat. Ir tada, jeigu mes juos darome, kažkokias prevencinės programas darome, tikėtume, kad ir mažiau mes traumų patirsime ir kasdieninėme gyvenime. Nes jeigu mes einame į sporto salę ir tik bėgiojame, arba tik bėgiojame, nežinau, paplūdimių miškų gatvę ar palei savo sodybą kažkokią bėgimo takelio, tai labai didelė tikimybė, kad tai mes vis tiek patirsime tą pačią stuburą išvaržą, keldami kažkokį sąlyginai nedidelio svorio maišelį su smėliu vaikui norint supilti į smėlio dėžę.
Nes tiesiog raumeninas nesugebės tam...
Aš nežino, ką daryt. Jis tiesiog nežino, ką daryt. Jis nėra pratęs prie svorio. Man, sakau, labai geras pavyzdys būtų toksai, kad visiems būtų, aišku, visi bijo, pats Artūro tikrai, žinai, trijų pratimo, ne, deadlifto, pritupimo ir kokio nors stumimo nuo krūtinės, ne.
Tai stumimo bijo labiau pečiam stumimo daryti.
A, jo, teisingai, nu, jo, tas gali būti virš galvos kelimo, ne, stumimo. Bet iš esmės, ir visi sako, oi, pritupimas yra labai blogas pratimas. Tai čia toks būtų analogas, tai mašina irgi turbūt labai blogas dalykas, jeigu tu nemoki jos vairuoti, ne? Tai jeigu tu nemoki atlikti pratimo, tai pratimas yra blogas. Tai jeigu tu nemoki vairuoti mašinos, tai mašina irgi yra blogas dalykas.
Taip.
Tai čia lygiai tas pats. Jeigu tu moki bent jau daugiau mažiau taisyklingai pratimą daryti ir nešoki į didžiulius svorius, arba tu savo ego numeti į šoną ir atlikiniai taisyklingai lavinį savo raumeniną, tu gali viską tvarkoje. Blogų pratimų iš esmės nėra. Jos galima tik pritaikyti vieniems ar kitiems tam tikrų savo fizinio parengimo metu ir panašiai. Tai va čia tą žmonės turėtų suprasti, gal sakyčiau.
Tai tu realiai jau čia užbėgai šiek tiek įmėvykių.
Jo, čia biškai.
Ir tu man jau beveik atsakėjai į klausimą, ką norėjau klausti, kaip gydyti nugaros skausmą. Tai mes jau supratom, kad labai svarbu prevenciškai tai yra treniruotis. Bet tarkime, jau tu turi išvaržą, ane? Nu, žmogus jau turi išvaržą, pasidarė tyrimus, rezonansą ir sako, nu, žinokit, 8 mm protruzija. Ir toks žmogus dažniausiai ką, jau viskas, jam skauda kojas ten arba jaučia kaip diegia ten tą koją nuo tos nugaros, kokio ten L5-S1. Ir jisai tiesiog sako, nu viskas, nebegaliu sportuoti, tada jisai, aišku, nesportuoja, nes jam geriau gulėti, tada jam neskauda.
Nes jam šeimos gydytas taip sakė.
Kad... Taip, nes jam šeimos gydytas pasakė, saugok save, dabar nekelk karbatinuko netgi, nes dar bus blogiau. Ir to pasekoje žmogus turbūt savo...
Gauna antrą išvaržą.
Antrą išvaržą gauna, nes tiesiog raumeninės dar labiau silpsta. Tai ar tikrai, turint išvaržą protruziją, pavojinga sportuoti, ar gal galima tinkamai tą daryti ir kaip gydyti tą nugaros skausmą, kai jis jau yra?
Aš pasakyčiau taip, į tavo klausimą atsitikti, kad yra blogai ten daryti ir sportuoti. Tarkim, jeigu tu ten kėlėjai deadliftinį 100, nu, tarkim, ne, 100 su 100 dirbdavai, gavai išvaržą protruziją, ištyrė, wow, baisu, ūmus skausmas ir tu dirbtais bandai su to pačiu iš karto 100 dirbti. Taip, tai yra blogai. Čia galbūt ir nereiktų ginčytis, bet tai reiškia, tau reikia biškai visą ego savo numest, pasitikrint, kur atsiranda ta priežastis, kodėl tavo ta priežastis, kodėl ta išvaržą atsiranda. Gal tavo nugaros raumenis labai silpni, gal labai stiprus, gal pilvas labai stiprus, gal kažkai raumenis yra labai sutrumpėję. Gal kažkurie labai ilgi, gal kažkas iš viso neįsijungia atliekant tą pratimą. Bet tiesiog tau reikia pasikonsultuoti su specialistu, kad susidėtų tavo prevencinę programą, pasitikrintų silpnasias tavo grandis, sumažės skausmas ir tu po truputį grįši nuo nulinio svorio, nuo štango svorio ir vėl po truputį jį auginsi. Ir vėl, manau, pasieksi ir 200, jeigu norėsi, jeigu toks tavo bus tikslas. Jeigu tu sportuosi tinkamai, o ne vieną kartą į mėnesį ir atvarai maksus savo testuotis su jėgos pratimais, o šiaip tai kitom dienom tai bėgioji.
Tai jeigu paliestume žmonės, kurie nesportavo ir, pavyzdžiui, gavo išvažą, jie neturi iš visų sporto patirties. Ir išsitiria ir vat, toks pas scenarius, 8 mm, 5-1, kojos pakelt negaliu, uždraudė judėti, kelti ir batinuką ir taip toliau. Toks žmogus, kuris gyvenime nesusidūrė su sportu, jis aišku puls į visišką depresiją, save nurašys, jau turbūt eis invalidumą ieškoti, kažkokio gal net pasirašys operacijai. Ir tikrai, tikrai, kai jisai to nedarės, jisai tikėtina sportuoti nepradės, nes jisai sakys, aš nesportavau išvaržą turėjau, tai jau sportas man tikrai čia nepadės, nes dar bus blogiau. Nuo ko pradėti tokiam žmogui?
Visų pirma, neužmiršti, kad esant jau tikrai gavai tokių milimetrų dydžio išvaržą, tu eini pas savo šeimos gydytoją, prašai, tiksliau galbūt net neprašai, reikalauju siuntimo pas fizinės medicinos reabilitacijos gydytoją, reabilitologą, kad jisai siūstų į reabilitaciją. Tenai tu susipažinsi su pradiniais tavo, nu, kaip įsivaizduokim, skirtingų žmonės, jie gali skirtingus tos pratimus, tuomet tu būt didesnis, aukštesnis, senesnis, jaunesnis, tai išvaržau aukščiau, žemiau ir panašiai, nes tavo raumenynas irgi skiriasi vis tiek, tai tau pritaikys pratimus, tu po truputį atsistatinėsi, nes mūsų organizmas turi labai didelius gebėjimus, jeigu tu su tuo dirbsi ir stengsis to išvengti, stengsis išvengti pakartotinės tokios pačios priežasties iš tikrųjų pasiekmės, tai tu gali viską susitvarkyti. Tiesiog reikia įdirbio ir noro dirbti ir kad viskas būtų geriau. Tai va, tai tiesiog reikia dirbti ir stengtis ir pirmas etapas būtų reabilitacija. Po to, jeigu tu esi pakankamai protingas ir išmokintas pratimus ir žinai, seka kaip toliau, tau paaiškino, kaip toliau dirbti, tu pats savarankiškai dirbti, ar namuose, ar sporto klube, ar kažkokiai studijai su kažkuo. Jeigu pats nesugebi, tai tada eini su specialistu galbūt dirbti. Nes jeigu, nu, didžiausia priežastis, aš dirbu ligoninėje, tai labai nemaža procentinė dalis, 30-40% žmonių ateina, padirba, viskas gerai, pagerėja, ir jie po metų, po pusmečio vėl ateina, tada jam priklauso tam pagal tos visus dalykus vėl reabilitaciją, ir sako, jojoj, man žiauri gerai padėjo, dabar vėl blogai. Tai jie nieko nedarė. Tiesiog nieko nedarė, nes žino, kad ai, nu, čia biškai, pabus vėl pablogės, ir aš vėl eisiu reabilitaciją, vėl pastatys ant kojų, ten vėl pataisys, padarys, vėl bus gerai. Jo, tas tame yra teisybė, bet nu, vis tiek tavo ta kreivė, tau buvo čia, tau buvo blogai, tave pataisė, tau vėl blogai, vėl pataisė, bet jis ta žemėja po truputį. Vis tiek kažkoks pažeidimas, jisai gilėja. Jeigu ten viena išvaržų buvo, tada gali būti antra atsirasti, jeigu buvo dvi, tai ta pirma pablogėjo, tada antra pablogėjo, tada dar trečia atsirado, jeigu tu tik protarpiais darai tokiam bangom. Jeigu tu nuolat dirbi, tai gali tu stabilizuoti, užfiksuoti kažkokiai vienoje pozicijai ir viskas gerai, ten pavyzdžiui savo gyvenimą.
Bet gali ir netgi būti sportiškesnis negu buvai kaip prieš tai. Jeigu tik tai...
Ai, ta prasme, tavo fiziniai gebėjimai gali būti, tarkim, jeigu niekad nesportavai, kavai išvaržą, stumiai, komodo kėlį, kažką vaiką kėlį, dar kažką nereikia. Tada jis pasižiūrėjo ir tavo nuo to taško, kada tu gavai išvaržą, tavo fizinis gebėjimai ir išvaizda ir raumenės gali šauti viršų ir atrodyti žymiai geriau, nesvarbu, kad tu turi tą išvaržą. Bet čia tiesiog reikia darbo. Aišku, būna tam tikrų atveju, čia mes labai suabsoliutinam, gal būna tikrai būna tokių atveju, kur ūmiai staigiai reikalinga operacija, tai reabilitaciniais arba konservatyviais būdais, nu nepataisys. Nes tikrai, sakau, yra beprotiškas skausmas, yra didžiulis stenozė vadinama, užspaudimas, gali net nugaros smegenis kažkokas klausim, panašiai. Nu yra tų dalykų, kuriuo čia, kaip sakant, be chirurgo peilio neįsisuks. Bet tai yra mažuma procentinė, ne dauguma. Ir žmogus tikėdamasis, kad va, jeigu išvaržą turiu, įsioperavau, tai tikėtina, kad metų dviejų bėgiai, jeigu jis tiek nieko nedaro, ir pas reabilitacijos tupančiai jis turi arba ją aukščiau kitą, arba žemiau išvaržą, nes vis tiek kažkas neveikia, kažkur priežastis yra. Arba tu toliau kilnoji ten cemento maišus darbe, ar tu nuolatos toliau sėdi, ar tu nuolatos, nežinau, persisukins kažkaip dirbi, apkrova visą vienai pusė yra, tai yra laiko klausimas.
Prevencija labai svarbu.
Jo.
Ok, iš tikrųjų, tai aš labai norėjau, kad tu apie tai va, taip išsiplėstum, nes tikrai yra žmonių daug, kurie išsigasta ir sakyčiau, bijo pradėti sportuoti dėl tos priežasties, nes galvoja, kad Na, sportuoti tai jau tada darbus blogiau, žinai, tai aš tiesiog norėjau vat, paraginti visus nebijoti ir tiesiog pasakyti, nusiųsti tą žinutę, kad iš tikrųjų reguliarus sportas, jisai net gali pagerinti ir aš pats praėjęs per tą asmeninę patirtį ir turiu žmonių, kurie praėjo per tą asmeninę patirtį ir mes su tavimi esam dirbę šio klausimu ir aš turėjau pats išvaržą, kur negalėjau kojos pakelti, o po to ruošiausi trikovės varžybom ir kėliau 250 kg štangą ir man niekas neskaudėjo ir iki šiol neskauda. Tai tikrai viskas įmanoma, tik tai reikėjo tikrai įdėti nemažai darbo. Na ir žinai, gal paskutinis toksai būtų apie vengimą, skausmų vengimą, tai mes jau kaip ir atsakėme, žinai, bet kokių priemonių galėtų žmogus imtis ir gal sakyčiau daugiau pakalbėti apie pačius raumenis, ne? Tai pavyzdžiui, daugelis visą laiką treniruoja apatinę nugaros dalį. Romėniško kėdėje daro atsilenkimus nugarai, nes tiesiogiai supranta, kad jeigu nori išvengti nugaros skausmo, reikia treniruoti nugarą. Ne? Bet pavyzdžiui, sėdmenis, pavyzdžiui, šoninis presas ir panašiai. Gal galėtum va čia tiesiog uždėkti akcentus, kad žmonės suprastų, kad tai nėra tik tai apie pačią nugaros apačią, o yra platesnis vaizdas ir duoti rekomendacijas. Kiek kartų savaitėj, kiek minučių užsiimti tuo, kokia būtų prevencija, jeigu žmogus tiesiog pats vat, norėtų namie pradėti treniruotis. Ir aišku, tuos pratimus galima rasti kažkur tai internete, tam pačiam Google susivedus anglų kalbą, kažką tai tikrai galima puikių šaltinių rasti, bet ko jam ieškoti?
Iš šitą atsakysiu, bet tau prieš tai šnekant, dar norėjau tokį paminėti punktą dėl to, kad dar užakcentuoti reikėtų, kad žmonės turėtų neužmiršti, kad amžius irgi nėra svarbu. Ar tu jaunas, ar tu vidutinio amžiaus, ar tu senyvo amžiaus, pavyzdžiui, pas mus irgi ligonė, jie irgi lygiai taip pat daro jėgos pratimus. Ir kuo senesnis, tuo labiau jam yra svarbiau daryti jėgos pratimus, kad jų raumenynės, jų kaulinės struktūra išliktų bent jau panašesnė į pagal jų amžių. Nes kuo tu mažiau to darau, tuo daugiau tų traumų tikimybė didėja su amžiumi. Tai čia toks irgi akcentas. Kalbant apie tokius patarimus ir ką reikėtų ir kaip daryti, tai visų pirma reikėtų, čia nu, taip mediciniškai labai gal nereikia įsiklėsti, bet tiesiog suprasti, kad mūsų nugaro skausmas atsiranda nebūtinai dėl to, kad mūsų nugara arba pilvas yra silpnas, ar stiprus labai kažkuris. Nes mūsų nugaros tą poziciją, liemens poziciją ir pečių poziciją išlaiko žymiai daugiau raumenų. Nes mums svarbu stebėti mūsų klubų padėtinę. Ar tie klubai yra pasvyrę į priekį, atgal, į vieną pusę, į kitą pusę. Nes mums iš esmės svarbu, be abejo, taip, visi nugaros raumenys, pečių juosta, pilvo presas, šoninis pilvo presas, bet lygiai taip pat svarbu ir sėdmenis, šlaunų vidinė pusė, keturgalvės raumuo, šlaunės užpakalinė pusė lygiai taip pat, nes jie irgi įeina į mūsų liemens liumbo hip pelvi kompleks yra, taip ne angliškai vadinamas, jis yra bendras visas, nėra, kad tik tai pilvas ar nugarą, nes prisitvirtinimai iš visų pusių yra. Tai kadangi mes erdvėje labai įvairiai judam, tai mums reikia tų visų raumenų. Ir kartais gali atrodyti labai keistai, bet, pavyzdžiui, mūsų keturgalvis raumuo yra labai silpnas arba labai ištrumpėjęs, dėl to galbūt mums nugarą skauda. Nors šiaip nugara ir pilvo presas yra šoninis, pilvo presas yra stiprus. Jums tiesiog reikia stiprinti keturgalvį raumenį arba sėdmenis. Ir to labiau sėdmenis yra iš trijų raumenų sudaryti, gal vienas iš trijų raumenų yra silpnesnis. Po pasekoje, tas yra kažkokia klubų rotacija didesnė, nėra stabilumo pakėlus vieną koją, dėl to klubai nukrenta ir mums sunkiau išlaikyti vienoje pozicijoje. Tai jeigu reikia tokį patarimą, tai ir kojų raumenys, sėdmenų raumenys, pilvo, šoniniai pilvo preso raumenys ir panašiai. Rekomenduočiau atlikti daugiau pratimų, kurie yra viena pusė atliekami. Pavyzdžiui, ne? Jeigu mes stovime ir viena ranka vienu metu kažkokį kartą svarelį kilnojam ar koją kilnojam, ne? Tada organizmas kitaip įsijungia. Nes jeigu mes atliekam tą patį, ypatingai čia daugiau kalbam apie tos visiškai netreniruotus, kurie nelabai žino, kaip tai dėsis daryti. Tai kai mes darom, pavyzdžiui, pritupimą su štanga, jeigu iš mūsų ten nieks iš mūsų šonų nežiūri, tai dažniausiai mes galim savo stipresnėje pusę, tai judesi puikiai atlikti ir tą silpnesnioji pusę neįsijungs. Kai mes atliekam tos vienos pusės pratimus, tada ta silpnoji irgi labiau dirbs. Dėl to mes gausim didesnį, pavyzdžiui, ne, ten svarelį kokį iškėlus virš galvos ir tiesiog vietoje žingsniuoja. Tada automatiškai šonėje būdų dirba, ne, pakeičiam ranką, vėl šonų dirba. Ir tada jau tas kuris silpnesnis, labiau užsijungs ir labiau to kūno bus.
Patarimas būtų iš esmės stengtis treniruotis pratimuose, kurie atliekami viena pusė, atskirom pusėm. Įtupsai.
Jo, įtupsai kažkoks žingsnevimas, kažkokie pakelimai, kur viena ranka.
Kad būtų viena,
jo, kad įjungtumės į skirtingų pusių. Dėl to aš, pavyzdžiui, rekomenduočiau tokiam mažiau treniruotėm arba pradedantiesiems, jeigu dar pavyksta su kokiu nors treneriu arba kinestratautu sportuoti, tai pratimus pradėti daryti su laisvais svoriais. Nes darant juos staklėse, vadinamosiose sporto klubose dažniausiai, mes esam fiksuoti, nu, kažkoks ten ar krūtinės stumimas, ar ten kažkoks kelimas, ar traukimas, dažniausiai kita kūno dalis yra fiksuota, tai mes atliekam izoliuotai dažniausiai vienam raumui. Kas daugiau dirba ant raumens auginimo, ar dar kažko, jo, viskas tvirkoja, čia reikalinga ta priemonė. Bet mes mažiau įtraukiam savo korpuso, to vadinamo raumenų, liemens raumenų, ir mažiau gaunam naudos iš to pratimo. Tai dėl to, tam tikrą atveju, aš pradžioje išmokus taisyklingai tą pratimą atlikti, rekomenduočiau atlikti su laisvu svoriu. Apie pakartojimus ir dažnumą, tai iš esmės bent du kartai, ir sakoma, kad savaitės eigoje atliekant pratimus, prevencinės tas programas, mes galim išlaikyti savo kūno savybės, bent jau trys kartai į savaitę, pusvalandis 40 minučių, jau šiek tiek gali padidinti mūsų kažkokius gebėjimus, ką mes turime savo organizme. Tai iš esmės, bent jau minimaliai trys kartų. Jeigu mes turime kažkokias pėdas, ar matom, kad kažkokius silpnumus.
Ir dar vienas iš tokių paskutinių klausimų, iš tikrųjų irgi dažnai susidurėme su žmonėm, kurie ateina sportuoti jau ir sporto salėj, tą daro. Ar presą geriau atlikti prieš treniruotę ar po treniruotės? Ar absoliučiai jokio skirtumo?
Aš asmeniškai dabar taip treniruoju ir dažnai savo vedamose treniruotėse darau, kad visi labai nemėgsta pilvo presą daryti, jeigu jis tikrai reikalingas, daugumas yra silpnesnis, iš esmės, nes silpnesnis, kas nugara, bet daugumas dažniausiai pilvo presas. Aš ne savo treniruotėse tokiuose dabar, kurias darau arba savo klientam, įtraukiu pilvo preso pratimus tarpus. Pavyzdžiui, mes atliekam kažkokį pratimą su gira, padarom pilvo preso pratimą, ne? Padarom dar vieną kažkokį pratimą su hanteliu ar štanga, vėl pilvo preso pratimą. Tad jį įkombinuoju. Man asmeniškai dar yra geriau, jeigu aš darau, pavyzdžiui, jėgos treniruotę, darau 3-4 bazinius pratimus, deadliftas, pritupimas, spaudimas virš galvos ir spaudimas nuo krūtinės, aš po kiekvieno savo pakartojimų serijos darau, pavyzdžiui, ar tai planką, ar tai mountain climberį, tą vadiname, tom kojom paspardėt, ar ten kažkokį palietimą, kur būtent įtraukiamas pilvo presas, kad man po to žymiai geriau jį aktyvuoti, įtempti, atliekant pritupimą, atkelimą ar panašiai.
Būtent dėl šito ir klausiau tavęs, dėl pačios pradžios ir pabaigos, nes aš visą laiką pats rekomenduoju ir tikiu tuo, kad atlikti pradžioje tam tikrus preso pratimus yra gerai pačiam kūnui, dėl to, kad jisai jau aktyvuoja vidinius raumenis, ypač viso korpuso raumenis, tam, kad galima būtų atlikti bazinius pratimus saugiau. Bet jeigu kalbėtume apie grožį, apie kažkokį tai preso darimą, na, dėl, nežinau, kažkokių kitų priežasčių, tai jisai gali būti daromas bet kada. Bet iš esmės, kaip ir tu pasakėjai, kad realiai jokio skirtumo. Svarbu, kad jeigu tai nepatinka...
Svarbu, kad jį darytume. Aš gal patarčiau jį daryti labiau per ar prieš, vien dėl to, kad mes dar nesam tokie pavargę, nes jeigu tą treniruotę didesnė, raumesnė, sunkesnė, visi, ai, tai rytoj padarysiu. Nu, tai namie, čia kaip su tempimais. Būna, tai namie padarysiu. Nu, tai čia nelabai reikia. Nu, tai prieš, ai,
tikrai
čia lyg kažkur buvo įtraukta. Tai vat, kad šito neatsitiktų.
Ok, ir pabaigai labai džiaugiuosi, kad akcentavai tą vieną dalyką dėl amžiaus, nes iš tikrųjų kažkaip tai žmonės nuo 50 jau atsiranda daugiau, kurie pradeda sportuoti, bet jau tokie nuo 60 arčiau pensijos jau save nurašo ir sako, kad niekada nesportavau, tai ką jau čia pradėti, jau čia ne man, bijau užkilti tą sporto salę. Tai tikrai jau naujos studijos, kiek aš matęs, tai Amerikoje ir senelių namuose tos pačius pensininkus verčia daryti mirties traukas, kažkokius lengvus pritupimus ir tai yra visiškai normalu. Tai džiaugiuosi, kad ir tu tą paminėjai, nes tikrai svarbu, kad turbūt mūsų klausantis vaikai arba kažkokie tai suaugę žmonės, kurie turi savo senesnius tėvus, ar tie, galėtų juos paraginti eiti sportuoti ir parodytų ne savo pavyzdžių. Ir nebijotų to daryti. Tai ačiū, Raimundai, tau labai už šį pokalbį. Aš tikiuosi, kad jisai buvo naudingas tiem, kurie turi nugaros skausmus, žinos dabar, kaip elgtis, kur kreiptis ir kokia eiga viską daryti. O tie, kurie neturi nugaros skausmų, tai gal tiesiog supras, kad anksčiau ir vėliau tie skausmai gali atsirasti. Ir tiesiog reiktų imtis prevencinių priemonių, pradėti sportuoti ir treniruoti raumenis. Nes jeigu turi raumenis, tai tada tie raumenys laiko mūsų kūną, o ne stuburas ar slanksteliai. Tai dėkui tau, gražios tau dienos ir iki kitų kartų.
Iki kitų.
Sveikatos kultūra.
Laidos kuriamos bendradarbiaujant su Sveikatos apsaugos ministerija. Laidos finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis.